Hérna, það var draumurinn sem þú ætlaðir að
sem að neyjarlínu í Hrífurnesi dreymdi
já
en að dreymdi þegar hún var ungstúlka hér í Pétursey að það kom til hennar kona og hún sagði við hann að hún hefði nú ekki geta brosað annað en brosað að því hvað hann pappennar hefði kroppað vel í kringum eldhúsgluggann hjá sér í gær og Elín sagði við hann að hvar hún ætti heima hún sagðist að ég heima í Dýrlandi og hún skildi sína henni það hún, henni fannst hún fara út með henni og hún sýndi henni bæjaröð það voru þrjár burstir í brekkunni fyrir austan
já